สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้ครับสหประชาชาติเผยสงครามระหว่างแก๊งในเฮติสังหารเหยื่อแล้วกว่า 1,500 คนในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับและงานระดมทุนของประธานาธิบดีโจไบเดนกวาดเงินถึง26ล้านดอลลาร์ตั๋ว VIP ราคาเท่าไหร่รอฟังในรายการวันนี้นะครับและสหรัฐทำอะไรไปแล้วบ้างเมื่อพลเมืองของตนติดคุกรัสเซียเพิ่มขึ้นขณะที่เรามีรายงานอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่องลิสต์สมาชิกระดับสูงของราชวงศ์อังกฤษหลายพระองค์นั้นมีข้อจำกัดเรื่องการทรงงานและนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐรอเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมสัตว์เมื่อจะเกิดสุริยุปราคาในเดือนหน้าท้ายสุดรายการวันนี้เป็นเรื่องของการซื้อไข่ข้ามประเทศคุณผู้ชมห้างสวีเดนเจอคลื่นนักช็อปจากนอร์เวย์เหตุไข่ขาดตลาดทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับคุณผู้ชมครับพิกัดความขัดแย้งในโลกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นหลักๆ ก็คือจะเป็นข่าวนะครับจากอิสราเอลนะครับอิสราเอลฮามาสที่ขับเคี่ยวกันสงครามยูเครนรัสเซียนะครับแต่ว่ามีอีกพิกัดหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงคุณยมยุทธก็คือที่เฮตินะครับอยู่ใกล้อเมริกามากอยู่ห่างจากรัฐฟลอริดาไปไม่เท่าไหร่เองนะครับปรากฏว่ามีการรบพุ่งกันระหว่างแก๊งนะครับสภาพของประเทศตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไร้ขื่อไร้แปรนะครับแล้วก็ UN บอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับจากความขัดแย้งระหว่างแก๊งเนี่ยนับพันคนใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับคุณรัตพลถ้าเราเปรียบเทียบกับความขัดแย้งในพื้นที่อื่นอย่างเช่นรัสเซียยูเครนหรืออิสราเอลฮามาสจะพบว่ามีตัวละครที่เป็นรัฐใช่ไหมครับแต่ว่าที่เฮติที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนนะครับมีตัวละครที่คู่ขัดแย้งเป็นแก๊งด้วยนะครับซึ่งรายงานขององค์การสหประชาชาติหรือ UN เปิดเผยวันพฤหัสบดีว่ามีประชาชนมากกว่า 1,500 คนที่เสียชีวิตจากการสู้รบกันของแก๊งนะครับสืบเนื่องจากวิกฤตการเมืองและการปะทะกันของฝ่ายติดอาวุธหลายฝ่ายครับยูเอ็นอธิบายสถานการณ์ที่ดำเนินไปในประเทศเกาะที่ตั้งอยู่บนเกาะแคริบเบียนแห่งนี้ว่าคือความพินาศหายนะโดยปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,154 คนและในปีที่แล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกบันทึกเอาไว้จำนวน 4,451 คนครับโดยการสังหารบางกรณีเกิดขึ้นในบ้านของพลเรือนที่ถูกสงสัยว่าให้การสนับสนุนตำรวจหรือไม่ก็แก๊งฝ่ายตรงข้ามนอกจากนั้นยังมีการเสียชีวิตจากการตกอยู่ในพื้นที่สู้รบของ2แก๊งถูกซุ่มยิงจากระยะไกลและยังมี1กรณีนะครับที่ผู้เสียชีวิตคือเด็กอายุ3เดือนครับโวเคอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OHCHR กล่าวในแถลงการว่าน่าสะเทือนใจที่แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะย่ำแย่แต่อาวุธยังคงหลั่งไหลเข้าไปและขอให้มาตรการการห้ามซื้อขายอาวุธมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับโดย UN ระบุว่าสงครามระหว่างแก๊งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการปล้นสะดมสถานที่อย่างสถานีตำรวจรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดยนายกรัฐมนตรีอาเรียลองรีแห่งเฮติได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อ11มีนาคมที่ผ่านมาและปัจจุบันอยู่ในเปอร์โตริโกที่เป็นดินแดนของสหรัฐโดยกลุ่มแก๊งติดอาวุธนี้ยังคงห้ามให้เขาเดินทางกลับเข้าประเทศนอกจากนั้นสภาถ่ายโอนอำนาจที่กำลังบริหารประเทศเป็นการชั่วคราวและมีหน้าที่สรรหานายกคนใหม่ออกแถลงการฉบับแรกเมื่อวันพุธว่าจะฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยของสาธารณะและประชาธิปไตยทางนี้ข้อมูลจาก UN ระบุว่าในปีนี้มีประชาชน59คนถูกแขวนคอจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากองพลน้อยป้องกันตนเองโดยในปีที่แล้วมีผู้ต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับแก๊งถูกแขวนคอโดยกลุ่มดังกล่าวเป็นจำนวน528คนเติร์กจาก OHCHR กล่าวว่าการทำทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเลวร้ายมากและจะต้องหยุดลงเดี๋ยวนี้ครับคุณรัตพล
ครับฟังดูทั้งเหตุการณ์นะครับแล้วก็ความรุนแรงประเภทที่เกิดขึ้นนะวิธีการสังหารผู้คนเนี่ยน่าหวั่นวิตกแล้วก็สยดสยองอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ภาพที่เราเห็นจากไลฟ์สตรีมตอนนี้เนี่ยก็เห็นภาพการที่บ้านเมืองเนี่ยอยู่ในภาวะมิกสันยีนะฮะควันเพลิงเต็มไปหมดแล้วก็ข่าวจากประชาชนที่เข้าไปตกเป็นเหยื่อนะฮะของความรุนแรง ถึงในบ้านตนเองนะครับน่ากังวลมากเหตุการณ์ในเฮติจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะนำมาเสนอนะครับในรายการของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับตอนนี้กลับมาที่สหรัฐกันนะครับที่นครนิวยอร์กนะมีการระดมทุนคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ครั้งใหญ่นะครับของประธานาธิบดีโจไบเดนเกิดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งบิลคลินตันนะครับก็ช่วยกันนะกับประธานาธิบดีโจไบเดนคนปัจจุบันระดมทุนนะที่การจัดงานในนครนิวยอร์กนะครับให้กับพรรคเดโมแครตเมื่อคืนวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็สามารถระดมทุนได้มหาศาลนะครับ26ล้านดอลลาร์สำหรับการหาเสียงของโจไบเดนนะที่รอที่จะลงแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็คือคู่แข่งคนเดิมนะการเลือกตั้งของสหรัฐจะเกิดวันที่5พฤศจิกายนนี้ตอนนี้ระดมทุนไปได้มากเลยทีเดียวนะครับงานเมื่อคืนนี้นะครับที่มีโอบามามีคลินตันแล้วก็ไบเดนเนี่ยขึ้นเวทีพร้อมๆกันนะครับที่ Radio City Music Hall นะครับเป็นโรงละครนะครับที่เป็นพิกัดสำคัญเลยอยู่ใจกลางเกาะแมนฮัตตันสามารถสร้างบรรยากาศที่คึกคักนะตามรายงานของสำนักข่าว AP โอบามาชื่นชมไบเดนนะบอกว่านี่คือประธานาธิบดีแบบที่ผมต้องการนะครับส่วนบิลคลินตันพูดถึงตัวเลือกในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้ว่าคนนี้ควรที่จะยึดกับสิ่งที่มันเวิร์กนะครับ stay with what works ตามที่ประธานาธิบดีคลินตันกล่าวนะครับไบเดนโจมตีคู่แข่งทางการเมืองของตนบนเวทีนะครับซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไบเดนบอกว่าอะไรครับบอกว่าไอเดียของทรัมป์นั้นเครื่องหมายโค้ดนะค่อนข้างจะเก่าและไม่อยู่ในรูปแบบที่ควรจะเป็นนะครับพิธีกรของงานก็คือสตีเฟนโคแบร์นะครับเป็นนักจัดรายการตลกตอนกลางคืนนะครับก็ปล่อยมุกเสียดสีทรัมป์นะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีประธานาธิบดี3คนมานิวยอร์กนะแต่ไม่มีใครในจำนวนนี้ที่มาเพื่อปรากฏตัวที่ศาลนะครับการระดมทุนของพรรคเดโมแครตครั้งนี้ก็เกิดขึ้นขณะที่ทรัมป์นั้นถูกท้าทายโดยกระบวนการศาลในหลายคดีนะครับส่วนคะแนนนิยมในตัวของไบเดนเองนั้นก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงคุณยมยุทธ
ครับ
คืออยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องนะครับและไบเดนนั้นก็อาจจะใช้กระแสเงินฮะของการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยทดสอบนะว่าจะช่วยเขาไปได้ไกลหรือว่าดีขึ้นมากเพียงใดในการแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับยังก็ตามนะครับทรัมป์เคยพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะเมื่อ8ปีที่แล้วก็คือปี2016ว่าเขานั้นสามารถชนะฮิลลารีคลินตันซึ่งก็คือภรรยาของบิลคลินตันที่ขึ้นเวทีเมื่อวานนี้แหละในการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งตอนนั้นทรัมป์เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนระดมทุนได้สูงสุดนะครับทั้งนี้นะครับบริเวณที่จัดงานระดมทุนของไบเดนมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากนะครับออกมาประท้วงเพราะว่าไม่พอใจท่าทีของผู้นำสหรัฐต่อสงครามในกาซาและท่าทีของเขาที่สนับสนุนอิสราเอลนะครับการประท้วงทำให้กิจกรรมของงานนั้นสะดุดลงในช่วงสั้นๆนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ไบเดนเองต้องการออกมาให้คำมั่นนะครับบอกว่าจะดำเนินการเพื่อยุติการเข็นฆ่าพลเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆในกาซานะครับเพราะว่ารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประท้วงนั้นรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามไบเดนก็ได้พูดเน้นถึงอิสราเอลด้วยนะครับบอกว่าการดำรงอยู่ของอิสราเอลก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับพูดง่ายว่าพยายามที่จะมองจากมุมของทั้งสองฝ่ายนะครับมีอีกหลายร้อยคนนะครับที่ประท้วงในด้านนอกของ Radio City Music Hall นะครับท่ามกลางสายฝนและคนจำนวนมากก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาพร้อมทั้งโบกธงปาเลสไตน์ด้วยนะครับสำหรับบรรดาคนดังนะฮะที่เข้ามาช่วยพรรคเดโมแครตระดมทุนในครั้งนี้นะครับประกอบด้วยลิโซ่นะครับมินดี้คาร์ลิงควินลาติฟาเบนแพลตซินเธียอิริโวและดีเจดีไนซ์นะครับเหล่านี้เรียกว่าเป็นแม่เหล็กเลยทีเดียวนะที่ให้คนมาสำหรับราคาค่าตั๋วมีหลากหลายมากนะครับฟังดีๆนะครับค่าตั๋วระดับต่ำเนี่ยอยู่ที่225ดอลลาร์คุณยมยุทธ
โอ้ 7,000 8,000 กว่าบาท
7,000 กว่าคือจะว่าแพงก็แพงนะแต่ว่าเนี่ยคือขั้นต่ำแล้วสูงไปถึงเชื่อไหมมีระดับแสนดอลลาร์ด้วยนะฮะระดับแสนดอลลาร์ก็คือ3ล้าน5 3ล้าน6นะฮะคิดเป็นเงินไทยสำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายรูปกับไบเดนโอบามาแล้วก็คลินตันถ้าคุณอยากถ่ายรูปกับ3คนนี้เนี่ย คุณต้องจ่าย3,600,000 บาทนะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะ
ครับ
ตั๋วเนี่ยราคาพุ่งไปถึง $500,000คุณเยี่ยมยุทธคือระดับเท่าไหร่ล่ะเกือบจะ20 ล้านนะฮะถ้าต้องการพูดคุยแบบ Exclusive กับ3ผู้นำเหล่านี้นะครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคณะหาเสียงของเขาก็คาดว่าจะระดมทุนได้ไม่น้อยหน้านะ
ครับ
ฝ่ายทรัมป์บอกว่าน่าจะระดมทุนได้$33 ล้านจากกิจกรรมในสัปดาห์หน้าที่เมืองพามบีชรัฐฟลอริดานะครับAP รายงานเรื่องนี้โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ทราบรายละเอียดแต่ว่าไม่อยากเปิดเผยชื่อนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้เนี่ยมีการรีพอร์ตหรือว่ารายงานโดยสื่อ Financial Times เป็นรายแรกนะครับในวันเดียวกันกับที่โจไบเดนขึ้นระดมทุนที่เราแสดงภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทรัมป์ก็อยู่ในเขตนิวยอร์กเช่นกันคุณผู้ชมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะครับไปร่วมงานพิธีรำลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กที่ชื่อจอนาธานดิลเลอร์นะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้นั้นถูกยิงนะฮะแล้วก็ถูกเสียชีวิตด้วยนะครับในการปฏิบัติงานเรียกให้รถหยุดในเขตควีนส์ของนิวยอร์กนะครับไมเคิลวัตลี่นะครับเป็นประธานพรรครีพับลิกันก็พยายามฉายภาพให้เห็นความแตกต่างของภาวะผู้นำนะครับในคำพูดของเขานะว่าขณะที่ทรัมป์นั้นไปร่วมงานของนายตำรวจที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไบเดนนั่งดื่มไวน์และรับประทานอาหารกับเหล่าคนดังเซเลบต่างๆนะครับแต่ก็มีเสียงออกมาตอบโต้เช่นกันนะครับคารินชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวนะครับตอบโต้ว่าอาจจะพูดถึงเรื่องอาชญากรรมแล้วเนี่ยอาชญากรรมที่รุนแรงเกิดมากขึ้นในสมัยทรัมป์เป็นผู้นำและเธอบอกนะว่ามาตรการของไบเดนเนี่ยทำให้อาชญากรรมที่รุนแรงนั้นลดลงนะครับก็เป็นการแย้งของอีกฝ่ายหนึ่งนะ
ครับ
มากันอีกเรื่องนึงนะครับโหเรื่องนี้สงสัยต้องคุยกันยาวคุณยมยุทธ
ครับ
อเมริกาเนี่ยมีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ถูกรัสเซียจับนะครับขณะที่อยู่ในรัสเซียแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าสหรัฐทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับสำหรับคนที่ถูกจับเพราะว่าเราได้ยินข่าวพอสมควรนะเรื่องของการแลกนักโทษตอนนี้เนี่ยในเมื่อสหรัฐนั้นมีประชาชนของตนอยู่ในรัสเซียแล้วก็ถูกจับจำนวนมากเนี่ยตกลงได้ทำอะไรไปแล้วบ้างครับ
ครับก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียนี่ก็อยู่ในจุดที่ตกต่ำนะครับในถึงขั้นที่แบบว่าเกือบที่จะเคยเป็นในสมัยสงครามเย็นเลยนะครับก็อาจจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนนะครับแล้วก็มีชาวอเมริกันจำนวนมากถูกจับกุมและคุมขังในรัสเซียซึ่งบางคนก็ได้รับอิสรภาพจากกระบวนการการช่วยเหลือผ่านการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะรับอิสรภาพครับAP รายงานว่าที่ผ่านมาสหรัฐกล่าวหารัสเซียว่าจับประชาชนของตนไปเป็นตัวประกันครับคุณรัตพลเพื่อเจรจาต่อรองทางการเมืองส่วนทางรัสเซียก็โต้แย้งว่าผู้ถูกจับทั้งหมดนั้นทำการละเมิดกฎหมายครับและในวันศุกร์นี้ครับคุณรัตพลก็คือวันนี้ในเวลาที่อเมริกาครับจะครบรอบ1ปีที่อีวานเกิร์ชโควิชผู้สื่อข่าวจาก The Wall Street Journal วัย32 ปีถูกทางการรัสเซียจับกุมในข้อหาเป็นสายลับอเมริกันครับ
ครบ1ปีนะฮะวันศุกร์นี้
ใช่ครับคุณเกิร์ชโควิดถูกจับกุมขณะรายงานข่าวในเมืองเยคาทรินเบิร์กรัฐบาลสหรัฐและต้นสังกัดออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นสายลับครับแต่ทางการรัสเซียก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดหรือหลักฐานใดๆแล้วก็ปัจจุบันเขากำลังรอขึ้นศาลอยู่ในเรือนจำกรุงมอสโกครับนอกจากเกิร์ชโควิดแล้วในปี2018นะครับมีพอลวีแลนผู้บริหารด้านความปลอดภัยจากรัฐมิชิแกนถูกจับกุมในรัสเซียขณะเดินทางไปร่วมงานมงคลสมรสของเพื่อนครับแล้วก็ถูกสั่งจำคุก18 ปีด้วยข้อหาเป็นจารชนโดยวิลเลนยังยืนกรานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศให้วิลเลนและเกิร์ชโควิดเป็นผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบครับทำให้ชะตากรรมทั้งสองอยู่ในการดูแลของผู้แทนพิเศษด้านกิจการตัวประกันภายใต้กระทรวงการต่างประเทศที่จะทำหน้าที่เจรจาให้เกิดการปล่อยตัวครับทั้งนี้การที่ประชาชนคนหนึ่งจะได้เป็นผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบครับคุณรัตพลจะต้องได้รับการยืนยันว่าเข้าเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คือมีคำจำกัดความทางเทคนิคถูกไหม
ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ใช้กับหลายคนนะครับจากตามข่าวถ้าจะได้เข้าข่ายนี้ก็มีเกณฑ์หลายอย่างซึ่งรวมถึงการยืนยันได้ว่าบุคคลเหล่านั้นถูกจับไปเพียงเพราะว่ามีสัญชาติสหรัฐครับหรือไม่ก็คือถูกจับกุมไปเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกดดันสหรัฐโดยในกรณีของเกิร์ชโควิชรัฐบาลสหรัฐประกาศให้เขาเข้าข่ายดังกล่าวภายในเวลาไม่ถึง2 สัปดาห์หลังเกิดเหตุซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วนะครับนอกจากวีแลนและเกิร์ชโควิชแล้วยังมีผู้ถูกจับกุมรายอื่นครับ ก็มีเทรเวสลีกนักดนตรีชาวสหรัฐที่อาศัยในรัสเซียมาหลายปีและมาร์คโฟเกลซึ่งประกอบอาชีพเป็นครูในกรุงมอสโกสองคนนี้ถูกจับกุมในคดียาเสพติดครับ
ครับ
นอกจากนั้นยังมีพลเมือง2สัญชาติชื่อเอาซูคูมาเชวาที่ทำงานเป็นบรรณาธิการสื่อเรดิโอฟรียุโรปที่รัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนคนนี้ถูกจับในเมืองคาซานที่เป็นบ้านเกิดครับหลังเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่แก่ชราและล้มป่วยเมื่อเดือนตุลาคมปี2023เธอถูกดำเนินคดีในหลายข้อหารวมถึงความผิดฐานไม่รายงานตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติและเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับกองทัพ บกส่วนอีกรายหนึ่งครับเป็นพลเมืองสองสัญชาติเช่นกันชื่อคาเซเนียคาวาน่ามาจากลอสแองเจลิสก็ถูกจับขณะไปเยี่ยมครอบครัวในรัสเซียด้วยครับในข้อหาล้มล้างการปกครองถามว่าโดนจับจากอะไรอันนี้ข้อมูลจากเพอร์วี่ออสเดลซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่าความผิดของเธอเกิดจากการบริจาคเงินจำนวน$51ให้องค์กรการกุศลในสหรัฐที่ให้การช่วยเหลือยูเครนครับคุณรัฐพล
ฟังไม่ผิดใช่ไหม51 ดอลลาร์
ครับประมาณ1,500-1,600 บาทครับ
ครับก็ฟังแล้วเนี่ยมีหลายคนนะที่เป็นคนอเมริกันและภาพที่เราใช้ในรายการเนี่ยน่าสนใจนะเป็นวิธีการนำตัวผู้ต้องสงสัยมาปรากฏในศาลนะใช้ห้องกระจกนะครับแล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยถ่ายภาพได้มีภาพหนึ่งที่ผมจำไม่ลืมเลยก็คือนักบาสเกตบอลหญิงนะสหรัฐบริตนีย์การ์เนอร
์ครับ
แล้วก็ในที่สุดแล้วเธอได้กลับมาใช่ไหมทำให้เกิดสะท้อนถึงสิ่งที่อยากจะรู้ว่าสหรัฐเนี่ยได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะกับคนอเมริกันที่เคยถูกจับในรัสเซียหรือว่าคนที่กำลังถูกจับอยู
่ครับการได้กลับบ้านของบริตนีย์ไกรเนอร์ที่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง WNBA ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่สหรัฐใช้ในการนำตัวประชาชนที่ถูกคุมขังในรัสเซียกลับบ้านนะครับก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศเคยมีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษครับอันนี้เป็นเครื่องมือในการที่สหรัฐและรัสเซียใช้ในการแลกเปลี่ยนคนที่ตัวเองต้องการนะครับการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษที่สำเร็จเกิดขึ้นเมื่อปี2022ครับคุณรัตพลในกรณีของผู้ต้องขังที่มีชื่อเสียงก็คือบริตนีย์ไกรเนอร์ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งแลกตัวกับวิกเตอร์บูธพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียครับที่รับโทษจองจำ25 ปีและคอนสแตนตินยาโรเชนโกนักบินที่ถูกจำคุก20 ปีในสหรัฐคนหลังนี่โดนข้อหาค้าโคเคนนะครับโดยพีรายงานว่ายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าชาวอเมริกันถูกคุมขังในรัสเซียกี่คนเช่นเดียวกันกับความชัดเจนที่ว่าผู้ต้องขังชาวรัสเซียในสหรัฐที่ทางการเครมลินอยากจะได้ตัวและเจรจาแลกเปลี่ยนตัวนักโทษเนี่ยมีกี่คนกันแน่นะครับ
ครับ
และเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าได้จัดทำข้อเสนอให้ปล่อยตัวเกิร์ชโควิชและวีแลนแต่ว่าได้รับการปฏิเสธจากทางการรัสเซียและแม้เจ้าหน้าที่จะไม่ได้อธิบายรายละเอียดของข้อเสนอนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาทางการกรุงมอสโกได้ส่งสัญญาณว่าต้องการให้มีการปล่อยตัววาดิมคราซิคอฟที่กำลังรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในเยอรมนีในข้อหาสังหารอดีตนักรบแบ่งแยกดินแดนเชเชนครับก็คือพูดถึงคนที่ถูกคุมขังโดยประเทศที่มีความสัมพันธ์ดีกับสหรัฐนะครับ
ครับ
นอกนั้นดิมิทรีเพรสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวหลายครั้งว่าการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนตัวโทษยังคงดำเนินต่อไปแต่ต้องกระทำกันอย่างเงียบเชียบที่สุดครับด้านโรเจอร์คาวเซนผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐด้านกิจการตัวประกันกล่าวนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องของการที่คนอเมริกันถูกคุมขังในรัสเซียเนี่ยก็คือรัสเซียเป็นผู้ถือกุญแจของคุกนะครับและกล่าวด้วยว่าสหรัฐจะมีบทสนทนากับพันธมิตรและหุ้นส่วนว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเกี่ยวกับกรณีของอีวานเกิร์ชโควิดและพอลวีแลนแต่อย่างไรก็ตามสหรัฐจะพยายามต่อไปจนกว่าจะนำทั้งสองกลับบ้านมาครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าการต่อรองจะเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ดิ่งลงนะครับ ของสหรัฐและรัสเซียเสริมนิดนึงผมจำได้เลยวิกเตอร์บูธเนี่ยคือเป็นคนที่อยู่ในสมการการต่อรองแล้วก็การจับตัววิกเตอร์บูธเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะ
คร
ับเขาได้ชื่อสมญานามว่า Merchant of Death ก็
ค
ือเป็นพ่อค้าความตายนะครับเป็นถูกกล่าวหาว่าค้าอาวุธนะครับแล้วก็คนที่ซื้ออาวุธเนี่ยไปทำสงครามกลางเมืองในแอฟริกาสหรัฐขอให้ไทยส่งตัวมากลับมาสหรัฐแล้วก็วิกเตอร์บูธนั้นก็กลายเป็นเครื่องต่อรองหนึ่งนะให้อเมริกานั้นได้บริตนีย์ไกรเนอร์กลับมานั่นเองนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าอีก2คนที่หลายคนเนี่ยกำลังพูดถึงเลยก็คือวีแลนกับนักข่าวของ Wall Street Journal
เกิร์ชโควิช
เนี่ยน่าจะต้องรอต่อไปนะตอนนี้ความสัมพันธ์กับสหรัฐและรัสเซียนั้นยังไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าในช่วงที่ความสัมพันธ์แย่ลงเนี่ยการเจรจาก็มักจะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับ
ครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับสามารถติดตามเราได้ทั้งช่องทางไลฟ์สตรีมตอนนี้นะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube และยังติดตามเราที่ IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับครับตามเคยนะครับวันนี้เป็นสุดสัปดาห์ที่ประเทศไทยแต่ยังเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐนะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กยังเปิดทำการครับแล้ววันนี้เราจะมาสรุปดัชนีสำคัญสำคัญให้ฟังกันนะครับดัชนีสำคัญสำคัญที่นครนิวยอร์กวันนี้มีทั้งบวกและลบนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 47.29 จุดปิดที่ 39,807.37 ขณะที่ S&P บวก 5.86 จุดปิดที่ 5,254.35และ Nasdaq เพิ่มลดลงนะครับ 20.06 จุดมาอยู่ที่ 16,379.46 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.9% ปิดที่ 2,254.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ค่าเงินบาทนั้นนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับพอดีกราฟิกหลุดนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะมาส่องลิสต์ของราชวงศ์อังกฤษกันนะ
ครับ
คือที่ผ่านมานะครับมีคนติดตามข่าวราชวงศ์อังกฤษก็คือเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนี่แหละที่เราตามกันนะว่าเจ้าหญิงเคทนะครับได้ประกาศอย่างไรก็คือพระองค์ทรงเข้ารับการรักษาทางเคมีนะครับต่อโรคมะเร็งวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สก็เลยร่ายยาวเลยทีเดียวคุณยมยุทธว่าในบรรดาราชวงศ์นั้นมีสมาชิกระดับสูงคนใดบ้างที่จะทำหน้าที่แทนนะฮะเบอร์ใหญ่ๆนะครับก็ในวันอาทิตย์นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นะฮะของอังกฤษก็จะทรงมีหมายกำหนดการร่วมงานอีสเตอร์ก็เป็นวันทางศาสนาสำคัญนะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่พระองค์นั้นจะทรงงานต่อหน้าสาธารณชนนะครับหลังจากที่แพทย์ตรวจพบมะเร็งในพระวรกายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าพิธีทางศาสนาดังกล่าวนั้นจะมีขึ้นที่ปราสาทวินเซอร์แล้วก็จะมีสมเด็จพระราชินีคามิลาเสด็จร่วมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจะไม่มีการปรากฏตัวของเจ้าชายวิลเลียมมกุฎราชกุมารและเจ้าหญิงเคทพระชายานะครับซึ่งเปรียบเหมือนการส่องสปอตไลท์ให้เห็นว่าราชวงศ์อังกฤษนั้นเหลือสมาชิกชั้นสูงน้อยพระองค์สำหรับการออกงานสำคัญสำคัญนะครับและที่งานนี้เช่นกันนะครับประชาชนก็จะไม่ได้เห็นพระโอรสพระธิดารวม3พระองค์ของวิลเลียมและเคทซึ่งก็คือจอร์จชาร์ลอตต์แล้วก็หลุยพระชนมายุ6พรรษา8พรรษาและ5พรรษาตามลำดับนะครับเมื่อปีที่แล้วครับเจ้าหญิงเคทนั้นทรงเปิดเผยขอโทษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเจ้าหญิงเคททรงเปิดเผยว่าพระองค์นั้นรับการรักษาทางเคมีบำบัดสำหรับโรคมะเร็งที่ถูกตรวจพบจากการผ่าตัดช่องท้องในเดือนมกราคมนะครับด้านบรรณาธิการอาวุโสข่าวสำนักพระราชวังสำหรับนิตยสาร People นะครับอีรินฮิลกล่าวว่ากษัตริย์ชาร์ลส์นั้นต้องการลดขนาดราชวงศ์เมื่อทรงขึ้นครองราชแต่พระองค์ทรงไม่คาดคิดว่าจะลดลงมาสู่ระดับนี้ในเวลานี้เธอบอกด้วยนะครับว่าแน่นอนว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสลับซับซ้อนสำหรับราชวงศ์อังกฤษรอยเตอร์รายงานด้วยว่าความตั้งพระทัยของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่จะลดขนาดราชวงศ์เกิดขึ้นเมื่อมีเสียงวิจารณ์ว่าสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษนั้นมีสมาชิกมากเกินไปและพระญาติที่แม้จะเป็นพระญาติห่างๆนั้นก็ยังต้องอาศัยเงินภาษีจากประชาชนเป็นรายรับนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเวลานี้มีสมาชิกที่ใกล้ชิดกับกษัตริย์อังกฤษหลายพระองค์ที่ไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนได้นะครับตัวอย่างที่เป็นข่าวใหญ่มาแล้วคุณยมยุทธ
ครับ
ก็คือเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์และเมแกนพระชายาทั้งสองพระองค์นั้นได้ถอนตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่จะทำงานทางการแทนราชสำนักได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเจ้าฟ้าชายแอนดรูนะครับพระชนมายุ64พรรษาน้องหรือว่าพระอนุชาของกษัตริย์ชาร์ลส์ก็ทรงไม่ได้ออกงานทางการตั้งแต่ปี2019จากกรณีที่เจ้าชายแอนดรูนั้นเป็นพระสหายกับนายเจฟฟรีย์เอปสตีนนะครับเศรษฐีชาวอเมริกันที่กระทำผิดทางเพศแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับทั้งนี้นะครับพระราชกรณียกิจของกษัตริย์อังกฤษมีอะไรบ้างนะครับมีหลากหลายเลยทีเดียวคุณผู้ชมเช่นการเปิดอาคารสถานที่ต่างๆนะครับการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับอย่างที่วง Blackpink นะฮะ ได้รับแล้วก็มีภาพลิซ่าแบ็คพิงค์ไปรับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งงานพบปะผู้มาเยือนจากต่างแดนราชอาคันตุกะต่างๆนะครับเจ้าหญิงแอนนะครับน้องสาวหรือว่าพักนิษฐาของพระเจ้าชาลส์นั้นตรัสเมื่อปีที่แล้วว่าข้าพเจ้าคิดว่าคำว่าลดขนาดลงถูกพูดถึงในตอนนั้นหลายคนยังมีชีวิตอยู่นะครับเลยดูเหมือนว่าเป็นคำพูดที่ฟังดูแล้วพอจะมีเหตุผลแต่ถ้ามองตอนนี้เจ้าหญิงแอนบอกว่ามันฟังดูแล้วไม่ใช่ความคิดที่ดีต่อไปนะครับเจ้าหญิงแอนที่อายุ74ปีนะครับบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับสมาชิกพระราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษที่เคยทรงงานช่วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่สวรรคตไปเมื่อ2ปีก่อนหลายพระองค์ตอนนี้เนี่ยมีพระชนมายุมากคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ตัวอย่างเช่นนะครับเจ้าหญิงอเล็กซานดราพระญาติใกล้ชิดขณะนี้ทรงมีพระชนมายุ87พรรษาส่วนพระญาติพระองค์อื่นๆเช่นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและเจ้าชายริชาร์ดมีพระชนมายุ88และ79พรรษาตามลำดับนะครับปีเตอร์ฟิลิปส์นะครับบุตรชายของเจ้าหญิงแอนกล่าวถึงมารดาของตนว่าทรงทำงานหนักกว่าที่พระองค์เคยคาดคิดไว้นะครับฟิลิปส์บอกกับสื่อ Sky News ของออสเตรเลียในสัปดาห์นี้ว่ามีแรงกดดันระยะสั้นนะครับต่อสมาชิกราชวงศ์บางคนให้ออกงานต่อไปคลอเดียโจเซฟนักเขียนพระราชประวัติของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษกล่าวว่าสมเด็จพระราชินีคามิลล่าแล้วก็เจ้าชายวิลเลียมเนี่ยต่างทรงงานได้ดีเลิศในเวลาที่กษัตริย์ชาวนั้นไม่สามารถทรงงานได้นะครับตอนนี้ก็ถ้ามาดูผลโพลนะเขาบอกว่าราชวงศ์อังกฤษนั้นได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแต่ว่าจำนวนผู้สนับสนุนนั้นมีน้อยลงนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่วัยสูงวัยยังคงเหนียวแน่นกับราชวงศ์แต่ว่าคนรุ่นใหม่นะครับรู้สึกว่าไม่ได้มีความคิดทางใดทางหนึ่งกับราชวงศ์อังกฤษนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับโหตอนนี้ผมคิดว่าคุณต้องอยู่ในอเมริกามั้งคุณถึงได้ยินข่าวนี้บ่อยๆก็คือข่าวสุริยุปราคานะครับเขาบอกจะเกิดเต็มดวงขึ้นในเดือนหน้าวันที่8เมษายนแต่ว่าตามสไตล์ VOA ไทยครับต้องมีเรื่องสัตว์ปิดท้ายรายการ Weekend กับ VOA นะครับก็คือบรรดาผู้ที่สนใจเรื่องสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาจะสำรวจพฤติกรรมนะว่าสัตว์ต่างๆนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อเกิดสุริยุปราคาเขาบอกครั้งก่อนเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วมีพฤติกรรมแปลกๆของสัตว์เขาบอกว่าอย่างเช่นเต่ายักษ์กาลาปากอสที่วันๆไม่ค่อยจะได้ทำอะไรนะแต่พอเกิดสุริยุปราคาเนี่ยรู้สึกคึกคักขึ้นมาผสมพันธุ์นะในช่วงเกิดราหูอมพระอาทิตย์นะส่วนชนีบางตัวเนี่ยก็ส่งเสียงประหลาดก็เลยเป็นที่มาว่าข้อมูลเนี่ยเพียงพอหรือไม่เพราะว่าสุริยุปราคาเนี่ยเกิดน้อยครั้งมากๆคนที่ทำรีเสิร์ชเรื่องสัตว์ก็บอกว่าอย่างเช่นนกฟลามิงโก้ที่พอเห็นสุริยุปราคาเนี่ยก็จะมารวมตัวกันเพื่อปกป้องลูกน้อยครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้เก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันในอนาคตนะครับเอาละส่งท้ายสั้นๆคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เป็นเรื่องซื้อไข่ข้ามประเทศ
ใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในเขตนอร์ดิกครับที่ประเทศสวีเดนเมื่อขาชอบชาวฟินแลนด์แห่กันไปซื้อไข่ข้ามประเทศครับเพราะว่าไข่ในนอร์เวย์นั้นหมดในช่วงที่เทศกาลอีสเตอร์กำลังจะมาถึงครับความต้องการสินค้าในนอร์เวย์ครับทำให้ไข่หมดไปจากร้านขายของสดในสวีเดนอันนี้ก็คือข้ามไปซื้อแล้วนะครับตั้งแต่วันอังคารและซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ติดกันนะครับต้องจำกัดให้แต่ละครัวเรือนที่มาซื้อไข่ซื้อไข่ได้เพียง3แพ็คแพ็คละ20ใบครับรายงานข่าวหลายสำนักระบุว่าไข่กำลังขาดตลาดเนื่องจากมาตรการควบคุมการผลิตล้นเกินของรัฐบาลนอร์เวย์ครับผนวกกับผลกระทบจากไข้หวัดนกนอกจากนั้นราคาไข่ในหลายพื้นที่รอบโลกก็แพงขึ้นทะลุสถิติเหมือนกันนะครับพี่และถ้าถามว่าไข่เนี่ยราคาแพงเท่าไหร่ที่สวีเดนนะครับถือว่าถูกกว่าที่นอร์เวย์ประมาณ 30% เพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเก็บภาษีอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงนะครับ ไข่ที่สวีเดนตกอยู่ที่แพ็คละ 3.70 ดอลลาร์หรือราว135บาทครับถือว่าถูกกว่านอร์เวย์ 30% ครับ
โอเคคุณก็พูดเร่งนะใกล้จะกจบรายการข่าวสดสายสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับก็เรียกชื่อรายการผิดเรียกชื่อรายการถูกนะครับแต่ว่าจะจบรายการจริงๆแล้วนะครับสามารถติดตามข่าวของเรานะได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรายละเอียดยังมีอีกมากมายนะวันนี้เอามาเล่าแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังไงฝากติดตามด้วยแล้ววันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ซึ่งมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาดำเนินรายการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ